Вы на хвалях Радо Свабода у Праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння 80 гадоў з дня нараджэння Барыса Ельцына, першага прэзідэнта Расіі. Пазней у нашым эфіры запіс гутаркі са Станіславам Шушкевічам, а на пачатку ўласныя ўспаміны. Ельцына я бачыў толькі аднойчы, і тады ён выглядаў разгубленым. Ён шукаў вачыма каго-небудзь, хто мог бы патлумачыць прычыны тых рэплік, што выкрыкваліся з розных канцоў залі, а можа быць і спыніць дэпутатаў, якія беглі да трыбуны. Але мы, здаецца, побач быў Олег Трусаў і Пётр Садоўскі, ужо стаялі перад Ельцыным, і ён неяк па-дзіцячаму, нібыта апраўдуючыся, вымавіў: «А што? Што-то не так, да? Извініце». Памятаю, Ельцын двойчы папрасіў прабачэння і вымавіў гэта так шчыра, што асабіста ў мяне адпала ахвота ўступаць у дыскусію. Ці тым больш стасківаць яго з трыбуны, як у жніўні мы зрабілі з першым сакратаром ЦК КПБ Малафеевым. Ельцын усміхнуўся, развёў рукамі, і ў мяне чамусьці адклалася ў памяці, што яго не хапае двух пальцаў, здаецца, на левай руцэ. У той дзень за некалькі гадзінаў да сустрэчы кіраўнікоў трох дзяржаў у Віскулях Ельцын прыйшоў у Вярхоўны Савет сустрэцца з народнымі дэпутатамі Беларусі. Заля была поўная. Акрамя парламентарыяў прыйшлі і члены ўраду, шмат было журналістаў. У часе выступу Ельцын падараваў Вярхоўнаму Савету выяву Белага дому, каля якога ў дні жнівеньскага путчу на танку чытаў свае ўказы пра непрызнанне ГКЧП, а затым перадаў старшыні Верховнага Савета Беларусі копію ахоўнай граматы Воршы 1664 году і назваў яе сімвалам вызвалення беларусаў расійскімі войскамі. Дарадцы забыліся патлумачыць прэзідэнту Расіі, што ў сярэдзіне 17-га стагоддзя беларусы змагаліся з маскоўцамі, у тым ліку і пад Воршай, і што ў той час войскі з усходу знішчылі палову беларускага насельніцтва. А можа быць, падаецца мне цяпер, тое было зроблена адмыслова. Праз дзень у Віскулях Барыс Ельцын разам з Леонідам Краўчуком і Станіславам Шушкевічам падпісаў дакумент аб спыненні існавання СССР, фармальна канстатаваўшы распад савецкай імперыі. Магчыма, гэта быў апошні прыкметны і сапраўды гістарычны крок таго Ельцына, які ўспрымаўся мільёнамі як сімвал непазбежнай свабоды, як казаў пра яго Васіль Быкаў, адкрыты апазіцыянер камуністычнага цемрашальства. Далей ужо быў адкат. Ад словаў «бярыце суверэнітэту столькі, колькі зможаце панесці», калі увозіліся войскі ў Грозны, ад ідэю сваіх паплечнікаў па міжрэгіянальнай дэпутацкай групе Андрэя Сахарова, Юрыя Афанасьева, Галіны Старавойтавай, калі на пасаду прэм'ера, а потым і пераемніка вылучаўся афіцэр спецслужбаў. Менавіта з Ельцыным падпісаў Лукашэнка інтэграцыйныя пагадненні, а затым і саюзную дамову, якую ў 99-м годзе ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Васіль Быкаў назваў генацыдам беларускай нацыі. Асабіста мне падаецца, што гісторыя Расіі, ды і не толькі Расіі, магла б пайсці па-іншаму, калі б у першыя дні пасля жнівеньскага путчу 91-го году Ельцын зліквідаваў КДБ, не змяніў абрэвіятуру, а менавіта зліквідаваў, як зрабілі ўсходнія немцы са штазі ці чэхі з СТБ, і пазней правіў суд, магчыма, міжнародны суд над камунізмам. Але гэта з вобласці меркаванняў. У сваім знакамітым выступе 25 жніўня 91 году, які паўплываў на прыняцце дэпутатамі незалежнасці, Зянон Пазняк прыпужаў камуністаў Ельцыным, назваўшы яго «чалавек-танк». І ў маёй памяці Ельцын – гэта не той разгублены чалавек, якога я бачыў у метры ад сябе ў авальнай залі, а фігура на танку перад Белым домам на фотаздымку, што зафіксаваў самы вялікі дзень расійскай гісторыі. Зрэшты, «чалавек-танк» гучыць лепей, чым «чалавек-павук». Але яшчэ лепей гучыць проста «чалавек». Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Праскай студыі Сергей Навумчык. І зараз гутарка са старшынёй Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіславам Шушкевічам.
Ваша ацэнка Ельцына як палітыка, як чалавека, бо вы былі з ім у міжасабовых таксама кантактах, і ягоная роля ў гісторыі Беларусі, а таксама ці маглі б вы параўнаць, скажам, Ельцына як кіраўніка Расіі тады 90-х гадоў з цяперашнім кіраўніцтвам, якое цяпер знаходзіцца ў Крамлі?
Ну, ведаеце, я з гэта і пачну. Перш за ўсё, гэта кіраўніцтва, якое сёння, ну, мінуецца у адрозненне ад іншых дыктатур у СНД двухгаловай дыктатурай, гэтае кіраўніцтва выдаіла ўсё за тое, што вось калі Ельцын быў, дык было дрэнна, а як калі вось Пуцін прыйшоў да ўлады, стала добра. Ну, гэта звычайная з'ява. Калі той ўсё зрабіў для таго, каб наступіла паляпшэнне, дык вынікі гэтае былі прысвоены неудачными наследниками. Хотя сам визначив Єльцин Путіна як свого траймальника. І я б сказав, що належно такту належних поводин відносинах до Єльцина у Путіна не було і нема. І тепер у Росії, коли я зустрікаюся з тими, хто був на з'їзді народних депутатів СССР, ну, як був опозиції до тогочасної комуністичної влади, я не фактично в опозиції зараз до гэтай улады, тому што гэта ўлада аўтарытарная, яна хоча зрабіць так, каб было ў Расіі так, як у Беларусі, каб адміністратыўным рэсурсам можна было вырашаць любыя пытанні. Па ацэнкам прафесіяналаў сёння гэтае пытанне вырашаецца працэнтаў на 70 адміністратыўным рэсурсам, ну а яны хочуць, каб былі ўсе 100. Вот вам і ўся карціна, што было раней, што цяпер. Цяпер усе заўважылі, што пры Ельцыне дэмакратыі ў Расіі было значна болей, што свободы было значно более, что масс-медиа, Ельцин и в Беларуси нам отказал, я не арештовываю журналистов. Ну, это надо было прозвучить более широко, что сейчас масс-медиа у вызначающей ступени были вольными в России. И теперь в России отбывается довольно интересная з'ява. Фонд Ельцина организовал такую, ну, импрезу, такие встречи, это диалог поколений, Ельцин, Новая Россия, Мир. Яны мяне запрасілі як чалавека, які доўга кантактаваў з Ельцыным. Ну, што я вам магу сказаць? Ельцын час ад часу не заўважаў, хто ёсць хто, і пачынаў давяраць новым, якія маглі, людзям, якія маглі да яго ловка прыстасавацца. А іншая папроку ў бок Ельцына я б не сказаў. Ён зрабіў для Расіі значна болей, чым сёння. І ведаеце, калі сёння адбываюцца жудасныя рэчы ў Расіі, то я нагадываю, что Ельцин не приходил до улады, как сказал, что мы будем мочить у сортиры тех, кто будет, значит, супрать нас, тех, кто будет творить терроризм. Ну, вот это отбылось, зауважьте, вельми давно, больше, чем 11 годов фактично тому. А что отбывается? Я зараз гляжу, гинуть люди в таких терактах, яких у нормальной державе, где догадываются, як повинно поводить себе влада, де ліквідують причину тероризму, а не знищають тих, ну, виконавців дронних, які самі себе знищають у актах тероризму. Нема гэтай політики, яка була в Єльці. Не вельми про гэта шкадую.
Ну, а ось калі пригадаць ваші особисті з ім адносіни, маю на увазі зустрічі, може бути, поза межами, як говориться, поза межами протоколу. Я крыху, може бути, не зусім юбілейне питання задам. Скажіть, у якої ступені ось гэта, назовем ее так, традиционная российская хвороба.
Видите что? Я разумел ваше питание, Сергей. Я вам скажу наступное. Ельцин не мог стать Ельциным, не володаючи мастерством пить горелку. Потому что он уздымался в осяроде тех, для кого это было головным козырем, что они могут пить горелку, а ты вот, когда не можешь, так и не лезь до нас. Вот он умел это делать, але часами, видовочно, обставины были такие, коли он, ну, крышку захоплялся этим. Але что у него было? Николи, у яким бы узвышенным горелкой стане он не был, у яким бы подавленным горелкой стане он не был, он не изменял своего ставления до питания, якое з ім імкнуліся вырашыць. І от сведкай такого падыходу я быў не адзін раз. Я бачу, як Назарбаєв прадстаўляў сваіх людзей, каб яны замест чаю налівалі яму каньяк, таму што ельцынаўскі ахоўнік наліваў яму чай, а тыя падмянялі гэта і гэтак далей. Але, паўтараю, Ельцын ніколі не мяняў пункт гледзяща свайго, калі быў у стане падпітку. Я б сказаў, ну что ж, эта русская особливость, она отыгрывала и отмовную роль, але в большей части становчую.
Станислав Станиславович, ну, безумовно, что, говоря с Шушкевичем про Ельцина, нельга пригадать историчные вискули. Але калі брать не только вискули, как бы вы оценили роль Ельцина у здобытии, скажем, у обновления белорусской незалежности вот тогда, в 91-м годе? Бо, например, для меня было дивно прочитать, я про это совсем забыл, у опошней биографии Ельцина, что, оказывается, 13 студеня сравнение 91-го года, когда советские танки вошли в Литву, у Вильню, Ельцин полетел у Таллин и там разом с керовниками прибалтийских республик подписал домову об взаимной подтримке. Ну, ничего подобного уявить себе в дочинении, скажем, до теперешнего керовника Кремля нельга. Так вот, вертаючись на 20 годов тому, ваша оценка роли его у распаде империи?
Я хочу вам сказать так. Мы забылися, что Ельцин говорил по национальному питанию «берите свободы, кольки хочете». Что Ельцин говорил по інших проблемах «берите свободы, кольки хочете, кольки можете взять». И мне кажется, что оживление певных, ну, национальных объединений, национальных субъектов Российской Федерации, например, татары, отбылось дякуючи Ельцину. Сегодня это інший край, когда там стоят разумные керовники и уладковывают свои стосунки в межах Российской Федерации. Але вы верите, то, что отбывается зараз, когда отбывается утиск, это абсолютно не то, что было при Ельцине. И больше то, Ельцин и его, ну, керовник справ Чубайс, они проводили вельми логичную политику, они проводили споборництво тех, кто представлял местовую уладу, и тех, кто представлял федеральную уладу. И размеркование полномочий, хотя и не было вызначено докладно законом, але полномочия были и там, они как бы споборничали. Теперь в России побудована пирамида. Россия пошла по шляху авторитаризации режиму, и это совсем не то, до чего им кнулся Ельцин и что робил. Ельцину было это вельми тяжко робить, потому что у тем осяродью, яким он находился, ну, приходилось лавировать, потому что на промки исти до открыто до демократы просто было немогчимо. И тому были певные торможения, были певные припинки, але на керунок был однозначный.
Про Бориса Ельцина пригадывал